Бишкекте 22 саат 30 мүнөт. Сиздер менен ободо Азаттык радиосу кайрадан. Кайрылуу кечиңиздер менен. 3 октябрда кыргыз өкмөт үйүн алуу аракетин ким уюштурду?
Эми бул жерден сырткы күчтө эле Бакиевдер деп айтышат, жерде Бакиевдердин тиешеси жок. Бул жерде биздин өзүбүздүн эле Бишкектеги күчтөр.
19-чы кылымдагы кыргыз-казак чабышы же кенесарынын жеңилишин тарых жана тагдыр түрмөгүнөн угасыздар.
Жантай хан капилеттен кол салган казактар 7000 кишисин жоготуп, кыргыздар да аябаганда көп чыгым тартканын билдирет.
Жана орус акыны Марина Светаеванын тагдыры жөнүндө миң кырдоо дүйнө берүүсүн угасыздар.
Светаеванын кыргызчага которулган ырлары өзүнчө китеп болуп чыкпаса да, өз доорундагы канчалаган акындарга таасир берип, кыргыз поэзиясында өзгөчө роль ойноду.
Бул берүүлөрдү азыркы жарым саатта угасыздар. Микрофондо мен Амирбек Азамов уулу. Оболу жаңылыктарга кезек берели. Экс-президент Курманбек Бакиевдин уулу АКШнын өтүнүчү менен Лондондо кечээ күнү кармалганын Британиянын жана АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тастыктады. Британия элчилигинин бүгүнкү билдирүүсүндө акыркы 2 жыл ичинде Кыргызстан демократиялашууга, стабилдешүүгө жана гүлдөгөн келечек курууга аракеттенип жатат. Мурда бийликтин мыйзам алдында жооп берүүсүн талап кылуу андай аракеттердин бир бөлүгү деп айтылат. 34 жаштагы Максим Бакиев 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин бир катар оор кылмыштарга айыпталып, издөөдө жүргөн. АКШ өкмөтү ага экономикалык кылмыштарга байланыштуу айып тагууда. Британия АКШ ортосундагы кылмышкерлерди өткөрүп боюнча келишим бар, бирок башкы прокурордун биринчи орун басары Нурланбек Жээнәлиевдин Азаттыкка билдиришинче,
биздин Америка менен дагы келишимибиз жок, бирок ООНдун конвенциясы по борьбе с коррупцией деген бар, ошону биз Кыргызстан ратификациялаган 2005 жылы, ошонун негизинде, ошонун алкагында сурашсак болот
деп билдирди Нурланбек Жээнәлиев. Ал эми президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков мындай келишимдин долбоорун өкмөт даярдаарын билдирди Азаттыкка кечээги интервьюсунда. АКШ өкмөтү Орусиянын Сирия боюнча моралдык жактан банкрот саясат жүргүзүүдө деп сындады. Мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө Москванын Башар Асадтын режиминин козголоңчуларга каршы колдонушу ыктымал материалдар менен дале камсыздап жатканы Вашингтонду аябай тынчсыздандырганы жана да олуттуу аскерий техника кармалганынан күмөн санабасы белгиленет. Каирде президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлери жана анын каршылары ортосунда өткөн тирешүүдө 100 ашуун адам жарадар болду. Бул Мурси 3 айдан мурдараак тактыга отургандан берки биринчи чоң кагылышуу. Арыздашкан тараптар бири-бирин таш баранга алып, темир жана башка таяктар менен савашты. Мусулман агайынчыларды ташыган 2 автобус өрттөлдү. Мушташка полиция аралашкан жок. Мурсинин оппоненттеринин айтышынча, президент 100 күндө бүткөрөм деген иштерди аягына чыкпады. Экономиканы жандаткан жок. Мурси мусулман агайындар менен башка исламчыл партиялардын мамлекетти исламдаштыруу аракетине таназар бир бет деп да сындалды. Ал эми Мурсинин колдоочулары президент бийликке оор учурда келди. Хосни Мубарактын авторитардык башкаруусу тушунда тамыр жайган жемсөөлүктү жок кылуу үчүн көбүрөөк убакыт керек дешүүдө. Нарын шаарындагы номер 2 Валерий Чкалов атындагы орто мектептин 80 жылдыгы майрамдалууда. Бул мектепти мурдагы президенттер Аскар Акаев, Роза Отунбаева, саясий жана коомдук ишмерлер Нарынбек Молдобаев, Аида Салянова, Нариман Тулеев, Ишенбай Кадырбеков, Өнөрпоз Курманказы Азыкбаев бүткөргөн же окушкан. Мектеп 32 жылы ачылып, 37 жылы учкуч Валерий Чкаловдун ысмы ыйгарылган. 80 жыл аралыгында мектепти 5500 ашуун окуучу бүткөн. Чкалов мектеби 2010 жылдан тартып мектеп гимназияга айландырылып, азыр 1400 окуучуга 85 мугалим таалим тарбия берет. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 14 октябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн чүй Баткен аймактарында 6 градуска чейин суук, күндүзү 26 градуска чейин жылуу. Ош Жалал-Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 7-12, күндүзү 22-27 градус. Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүзү 21-26 градус. Ысык Көл айдынында түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 14-19. Нарында түнкүсүн 1 градуска чейин суук, күндүзү 21 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн 8-10, күндүзү 24-26 градус деп билдирет синоптиктер. Үчүнчү октябрдагы Бишкекте Ак үйдү алуу аракетин ким уюштурган? Бул жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев даярдаган аналитикалык берүүнү тыңдаңыздар. Атажурт фракциясынын депутаты Садыр Жапаровдун 3 октябрда Кумтөр боюнча келишимди кайра кароону талап кылып, Борбордун Алатоо аянтында уюштурган митинги алгач тынчтык чогулушунда эле көрүнгөн. Сөз алып сүйлөгөндөр Кумтөрдүн экологияга тийгизген терс таасирин, келишимдин адилетсиздигин белгилеп жатышкан. Аны менен катар буга чейинки мамлекет жетекчилери жана азыркы кыргыз бийлиги алтынды гана эмес, Кыргызстандын кызыкчылыгында сатып жатышканы айтылып жаткан болчу. Бирок митинг аяктап калганда келип сүйлөгөн Атажурт партиясынын төрагасы жана депутаты Камчыбек Ташиевдин чакырыгы аны башка нукка буруп кеткендей болду.
Кумтөр элдики, Кумтөрдү элден башка эч ким башкарбаш керек. Бүгүнкүндөгү мамлекеттик түзүлүштү, бийлик орундарды өзгөртүшүбүз керек. Садыр айтып атат, 10 октябрды керек болсо Чыңгыз хан өзүнүн 17 баласы менен бийликти алып койгон. Мына эмне үчүн биз бул жерге 10,000 адамды топтойбуз деп күтүшүбүз керек экен? Эмне үчүн биз бул жерге 20,000 адамды топтойбуз анан бийлик алабыз деп күтүшүбүз керек экен? Андай эмес. Керек болсо кана 20-нчы айбы мен менен башка азыр бар түрүү бийликти алабыз. Алыш керек. Жарыбыз бар түрүү өкмөттүн үйүн алышыбыз керек. Өкмөттүн кабинетинде жатышыбыз керек.
Азыр коомдо суроо жараткан маселе Ташиевдин чакырыгы жана элди коштоп Ак үй тарапка бет алышы атайын пландалган кутум беле же капыстан өөрчүп кеткен окуя болдубу? 3 октябрдагы Кумтөр боюнча жыйындын катышуучусу коомдук активист Роза Нурматованын азаттыкка айтышынча, ал тынчтык максаттагы митинг болгон. Шаар бийлигине жана укук коргоо органдарына расмий кат да жөнөтүлгөн.
Садыр Жапаровдагы өзүңөр билесиңер баягы мыйзам чегинде деп уведомлениянын бардыктыгы жанагы күч структураларына шаардын Бишкек шаарынын мэриясына дагы жөнөткөн. Тиги тынчтык эле митинги болчу, өзүңөр деле билдиңер да. Эми тиги баягы бийликти төңкөрөтгөндө кантип төңкөрөбү? 2010-жылы кантип төңкөрүлдү эле бийлик?
Анткен менен кутум уюштуруу атайын пландалган. Бийликти басып алууга кызыктар күчтөр жана топтор болгон деген божомолдор да айтыла баштады. Оппозициялык Кыргызстанды сактап калуу кыймылынын лидери Мукар Чолпонбаев митингди башка максатка буруу боюнча тымызын аракеттери бар экенинен күн мурунтан эле кабардар болгонун, бирок аны Ташиев жасайт деп күтүшпөгөнүн айтты.
Бул биздин көз карашыбызда митингчилер пландабаган окуя болду. Биякта таптакыр башка күчтөрдүн таасири болгон.
Буну ошол жанагы лидерлер өздөрү билгенби? Мындай тарчы берүүдө
мисалы менин оюмда Жапаров Садыр билбеши мүмкүн, ал билген жок. Бул жерде таптакыр камакка да алынбаган, эч жерде көрүнбөгөн адамдар жасашкан нерсе да бул.
Бир күч болду деп ойлойсузбу мындай артында бир булар?
Жок, ойлобой эле ал көрүнүп турган нерсе да. Биз мунун провокация боло турганын билгенбиз. Провокация же тиги Ташиев жагынан болот деп күткөн эмеспиз, биз башка жактан күткөнбүз. Ошондуктан биз өзүбүздүн кишилерди чыкпагыла деп айтканбыз.
Камчыбек Ташиевдин митингдеги аракетине баа берип жатып, Мукар Чолпонбаев оппозициячы депутат артында турган күчтөрдүн шыкагына алдырып койду деп эсептейт. Ташиевке дем берген күчтөр Бишкек деле жүрүшкөнүн айткан Чолпонбаев, бирок алардын ким экенин ачыктаган жок.
Мен көз карашымда жана башка адамдардын түрткүлөгөнү буга катуу таасир эткен Камчыбекке. Анан кийин бул убактылуу жанагы эмоциональный нерсеге алдырып койду. Шыкак бергендер бар алар атайын. Ошол жерден алдырып койду да. Алар болсо да беришкен, мына биз колдойбуз, болобуз деп мындай нерселер көп болгон буга чейин. Урмат Бартабасов менен да точно ушундай болгон. Эми бул жерден сырткы күчтү силер Бакиевдер деп айтышат, бул жерде Бакиевдердин тиешеси жок. Бул жерде биздин өзүбүздүн эле Бишкектеги күчтөр.
Ак үйдүн имаратына кирип баруу алдын ала пландалган деп санаган саясат таануучу Марс Сариев тескерисинче Ташиевдин аракетинен тышкы күчтөрдүн таасирин көрөт. Ал оппозициячыл депутаттардын жеке максаттарын тышкы күчтөр өз кызыкчылыгына пайдаланууга аракет кылды дейт.
Кимге пайда көп келет бугачы? Ушундай жакшы эле Кыргызстанда башталса, анда карап көрсөк, мына Америкада эле чочулуп атат. Россия бияка кирип келди, анан инвестициянын биз Россия менен аябай тыкыз мамиле түшсөк, анда транзитный центр албетте автомат менен чыгып кетмей болду да. Анан бир жактан Өзбекстандагы жанагы Камбар ата гестер ошо Россияда кирип баратканына дагы жактырбай. Анан карап көргүлөчү, ушул убакытта ушул эле убакыттеги Ташкентте 15 адмирал менен генерал дар Кейптаун деген машыгуу виртуалдуу да ошондой машыгууну деген өткөрүп атты. Мен ойлойм, бул мындай да, тышкы күчтөр чын эле ички күчтөрдү ошентип пайдаланалы деп.
Бирок 3-октябрдагы тынчтык митингинин катышуучусу Роза Нурматова Ак Үйгө кирүү алдын ала пландалган дегенге кошулбайт. Анын пикиринде кылмыш ишинин козголушу да мыйзамсыз болду.
Мен өтө терс карап атам кылмыш иши козголгонго. Ал жерде жанагы айтылган статьялар боюнча колдорунда куралдар болуш керек эле, тигиндей дегенде көп нерсе захват болуш керек болчу. Ташиев мырза албетте өзү жөөкөрөт да эмнеге ошо тиги эмеге барды деп забордон тиги ашып түшкөндөгүн өзү тиги жөөкөрөттүр чыгар. Менимче просто жерде тиги күтүлбөгөн эле нерсе болуп калды, күтүлбөгөн нерсе болуп калды.
Ал эми 3-октябрдагы митингдин башка бир күбөсү укук коргоочу Эр айдоочу коомдук бирикмесинин жетекчиси Качкын Булатов да ал күнү бийликти басып алуу аракети болду деп санабайт. Анын айтышынча, элдин сүрү жана күйүсү менен Камчыбек Ташиев эмоцияга алдырып ийди.
Мындай эмоциянан эле киши турбайбы өзүчү Ташиев. Эгерде булар даярданса, анда алдын ала облустардан, тияк бияктан Нарын, Талас, Ысык Көл, Ош, Баткен дегендей облустардан кишилерди сүйлөшүп, тигиндей мындай кылып эме кылмак да. Мына мисалы илгери 2005-жылы Урмат Бартабасынын кишилери деле кирип келбеди беле Ак Үйдүн ичинечи. 1-2 саатта гана кайра кубалап чыккан. Анан бул деле мына мисалы Ак Үйгө отуруп алган менен облус баш ийбейт, министерстволор баш иймек эмес. Анан күч органы бар да, захват болгондон кийин кайра эле бат эле тиги Ак Үйдөн кубалап чыкмак.
3-октябрда президент Алмазбек Атамбаев Түркияда, башкы прокурор Аида Салянова Киевде, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамиль Атаханов Малайзияда жумушчу сапарда болчу. Ал эми өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев көлдө жүргөн. Бул күтүүсүз дал келүүбү же атайын эске алынганбы азырынча белгисиз. 3-октябрдагы окуяны иликтеген тергөө тобу андагы чакырыктарды жана аракеттерди талдап, тынчтык митинги жөн гана шылтоо болгон деген пикирди карманууда. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү кылмыштарды издөө башкармалыгынын башчысы Жаныбек Салиев буларга токтолду.
Ал деген анык турган нерсе себеп дегенде ошо митингден башталып атат да. Анын мындай өзүңүздөр деле ойлоп көрсөңүз, мынакей улутташтыруусу маселени ким карайт? Өкмөт карай албайт, президент карай албайт. Бул деген жогорку кеңештин кароосундагы маселе да. Анан бул жерде мынакей өзүңүз көрүп атасыз, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, анан дагы бир нече депутаттар бар, ошо трибунада турган. Алар өзлөрү ошолки парламенттен чыккан адамдар да, депутаттар да. Эмне себептен ошо тынчтык митингин өткөрүп, жыйынтыктап туруп, анан эми ошол экиле өзүнүн алган резолюциясын жогорку кеңештин төрагасына кирип, ошол маселени койсо болот беле? Албетте болмок. Бирок алар кылган жок да.
Тергөөнүн ишениминде митингчилер жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүккө кирген фракция башчыларынын кабинеттерин ээлеп, биринчи кезекте алардын күчүн жоготушмак экен. Мындай ойду жогорку кеңештеги фракция башчыларынын бири да Азаттыкка бышыктады. Атын атагысы келбеген ал депутаттын айтымында окуядан 2 саат мурун Камчыбек Ташиев ага жолугуп, бийликти күч менен алуу аракети болоорун баалуу уюмдары болсо алып чыгып кетүүсүн сунуштаган экен. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Эркингүл Иманкожоева да өз маалыматтарына таянып, Атажурт фракциясынын айрым депутаттары бийликти алууга алдын ала даярданган деп эсептейт.
Пландалган да, ошо айтып атпаймынбы, өзүлөрү сүйлөшүп алып, жанагы 4-5 лидер Ташиев, Садыр Жапаров, ошол Келдибектер сүйлөшкөн да, анан Ташиевди сен муну айтасың, Садырды муну айтасың деп ошо сүйлөшүп алышкан.
Анткени менен Атажурт партиясы жана ал фракциянын депутаттары жогоруда айтылган пикирлерди четке кагышат. Ташиев Ак Үйгө кирип барууну алдын ала пландаган дегенди
Атажурт партиясынын төрагасынын орун басары Данияр Жаныкулов жокко чыгарды.
Бул ошол мурда билген, бул атайын даярдалган деген жөн эле баягы көпчүлүк мушак сөзү да. Бул күтүүсүз эле окуям, андай эч кандай пландалган нерсе. Сен пландалган нерсе таптакыр башкача пландалат да. Ооба, эгер пландалган болсо ал башкача болмок. Бул эми жөн эле баягы ошол жерде эле бир элдин баягы эмоциясы менен болуп кеткен нерсе болду да.
Атажурт фракциясынын депутаты Акматбек Келдибеков 4 октябрда журналисттерге маалымат берип жатып, бул митингке Атажурттун эч кандай тиешеси жоктугун, ал Садыр Жапаровдун жеке демилгеси менен уюштурулганын айткан. Ошол эле кезде фракция өз депутаттарын бул жагдайда жалгыз таштап койбой турганын белгилеген. Келдибековдун айтымында окуя болгон учурда ал өз кабинетинде болгон экен.
Эп парламентте ушул кабинетте отурганбыз. Мыктыбек Абдылдаев жана бир эки үч депутат менен качан ушундай жарылуу болгондо биз бардыгыбыз эмне болуп кетти экен деп соответственно эшикке чыктык. Анда бардыгы бүтүп милициялар чуркап жүргөнүн көрдүк. Андан кийин аны талкуулай баштадык.
Депутат Камчыбек Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов азыркы бийлик өз саясий атаандаштарын ушундай жол менен жок кылууну көздөп жатат дейт.
Они нам не сказали, кто дал указание.
Бизге тергөөчүлөр ким көрсөтмө бергенин айткан жок, бирок көрсөтмө болду деп ачык эле айтышты. Ал көрсөтмө президенттик администрациядан болушу ыктымал. Бул жерде сыягы алар өз саясий каршылаштарын жок кылуу үчүн себеп табышкандай. Анткени укуктук жактан алганда эч кандай бийликти басып алуу аракети болгон жок. Бул күлкү келе турган нерсе, бул абсурд.
3 октябрдагы митингке Атажурт фракциясынын 3 депутатынан тышкары Республика фракциясынын депутаттары Максат Сабиров менен Курманбек Дыйканбаев да барып сөз сүйлөгөн. Бирок бул депутаттар митингди уюштурууга тиешеси жоктугун айтышууда. Курманбек Дыйканбаев кумтур маселеси көтөрүлгөндүктөн ал митингке көлдүк депутат катары гана кыска убакытка барганын айтууда.
Көлдөгө туугандар чалып элге чыгып койгон депчи. Анан биз ошо жогорку кеңеш тарапынан өкүлү болуп барганбыз аякка. Ошо мен эмес, Максат Сабировто чогуу барып ошо элге кезигип ушул тынч митингде өзүбүздүн ойду айтып коет 2-3 күндө. Анан баары жумушка кеткенбиз.
Кандай болгон күндө да 3 октябрдагы окуя боюнча кылмыш иши козголуп, Атажурт фракциясынын 3 депутаты Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов камакка алынды. Мындан тышкары ал митингге алып баруучулук кылган юстициянын генерал майору Кубатбек Кожанелиев да азыр камакта. Аларга бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген оор берене боюнча айып коюлууда. Ошондой эле Асаба партиясынын лидери Салмоорбек Дыйканов жана Камчыбек Ташиевдин 2 жансакчысы да ушул окуядан кийин камакка алынды. Муну депутаттардын тарапкерлери саясий куугунтук десе, башкалар эл өкүлдөрү мыйзам алдында жооп бериши керек дешет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми тарых жана тагдыр түрмөгүнөн 18-чи кылымдагы кыргыз дипломатиясы 1848-жылкы кыргыз казак чабышы жана казак баатыры Кенесарынын тагдыры тууралуу профессор Осмон Акун Ибраимовдун баяндамасын угуңуздар.
жыл. Бир жагынан Кытайдын Цин империясы жылган ажыдаардай жакындап, экинчи жагынан Кокол хандыгы ийри кылыч менен улам тап берип, кыскасы кылымдар бою өз жолу, өз тартиби менен жашап көнгөн кыргыз элинин тынчы абдан кетип турган кез. Ал убакта Орус империясы биздин элибиз менен жерибизге келмек тургай, чалгынга, маалымат жыйнаганга, географиябыз менен маданиятыбызды изилдегенге чамасы жете элек улак. Ошол өйдө тартсаң өгүз өлөт, ылды тартсаң араба сынат болуп турган татаал заманда легендарлуу Атаке баатыр Абдрахман жана Шер Газа аттуу эки өкүлүн 1786-жылы Санкт Петербургга ат менен жөнөтүп, акыр алар императрица Екатеринага баатырдын атайын жиберген тартуусун тапшырып, ошондон кийин кыргыз манаптары менен орус билгинин ортосунда ишенимдүү дипломатиялык байланыш орнотулган. 18-чи кылымдагы кыргыздын алысты көрө билген акыл көйлөрү, ошондой эле Орусияга ишеним артып, Кокол хандыгынын үстөмчүлүгүн сактай турган калканыч, Цин империясынын кысымынан коргой турган союздаш катары санаган. Ал эми биз жакшы билген саякатчы Пржевальский, окумуштуулар Радлов менен Валиханов ошондон дээрлик 80 жыл өткөндөн кийин Кыргызстанга келип, келери менен Манас эпосун таап, кийин кыргыздар тууралуу маанилүү илимий эмгектери жазышканын белгилей кетели. Бирок Орус империясы менен тыгыз жакындашуунун дагы бир жагы бар эле. Атакай Баатыр сыяктуу кыргыз билермандары орус бийлигин эзелтен канатташ жасаган казак тайпалары менен боло калган кагылыштарга жана чабыштарга да калыстык менен карайт. Адилеттүү арбитр болот, аброю бийик, адилеттүүлүгү жогору таянычтуу милдетин аткарат деп үмүттөнгөн. Расында эле орус бийлиги 19-чу кылымдын экинчи жарымында казактарга да кыргыздарга да ич ара кагылышууларды токтотууну катуу суранган. Бирок асман тиреген тоолор менен кучу кыйрысы даркан талааларда кылымдар бою өз эркинче жашап, жылкы тиймей менен барымтаны өзүнчө бир жигиттүү көнөр, керек болсо тез аранын ичинде байып кетүүнүн бирден бир ыкмасы катары караган кыргыздар менен казактар баары бир кезек кезеги менен кагылыша берген. Ал кагылыштар кээде тынчтык менен жарашуу жолу менен чечилип, кээде кан суудай аккан чоң чабыштар кадимкидей эле согуштар менен аяктаган. Ошол кандуу чабыштардын эң акыркысы 1848-жылы болуп өткөн казак кыргыз чабышы десек туура болот го. Ошол жылы казактын айтулуу баатыры Кененсары баштаган жер жайнаган кол тынч жаткан кыргыз жамааттарына кол салып, кол салганда да жырткычтыктын жеткен чегин көрсөтүп, элди жашына, жынысына карабай кырган. Айтор Манас баатырдын заманынан бери ирегелеш жана канатташ жашаган, тили менен дини, тагдыры менен тарыхы бир эки элдин ортосунда Кененсары өтө опурталдуу отту жаккан. Бирок эзелтен катылгандын катыгын берген, айрыкча кыргыз менен казакты кагыштыргандарга өтө катуу турган кыргыздар чабуулдун мизин кайтарып Кененсарын өзүн колго түшүргөн. Баатырдын башын аман алып калыш үчүн ортомчулар 60 атан төгү жүк боло турган дүйнө сунуш кылса да кыргыздар эч бир макулдук бербей, акыры Кененсарынын башы алынып, башы атайын дайындалган коштоочу жандоочулардын жардамы менен дал ошол орус бийликтерине жөнөтүлгөн. Буга байланыштуу Сарбагыш уруусунун манабы Жантай Карабек уулу кыргызда аны хан Жантай деп билишет. Батыш Сибирдин генерал губернатору Горчаковго 1848-жылдын 10-сентябрында жиберген каты чынында да тарыхый мааниси өтө чоң документ десек туура болот го. Ал катта Жантай хан болгон окуяны мүмкүн болушунча объективдүү сүрөттөп, кыргыздардан эч бир күнөө кетпегенин, ар дайым казактар менен тынчтыкта жашаганды каалаганын айтып, бөөдө эки элди чабыштырган Кененсары козголоңчунун кесилген башын белекке жибергенин жазат. Мы, заботясь о благоденствии и спокойствии всякого народа и благополучном обращении караванов, и что великое государство, каково есть Россия, конечно, не оставит без вознаграждение за умерщвление лжеца и мятежника Кененсары, деп жазылат Горчаковго жазылган Жантайдын хатында. Ошону менен бирге Жантай хан капилеттен кол салган казактар 7000 кишисин жоготуп, кыргыздар да аябагандай көп чыгым тартканын билдирет. Кененсарынын экинчи жолку чабуулунда Сарбагыштардан чыккан Ормон баатыр жардамга келгенин, ошондон кийин кыргыздар казактарды 3 күн курчоого алып, акырында 3 кыргыз жоокери Кененсары баатырды колго түшүргөнүн, ал жансоого сураганына карабастан Кененсарынын башы кесилгенин айтат. Казак баатырын колго түшүргөн жигиттин аты Калча, башын кескен жигит Кожобек деген эр азамат экенин да эскере кетет. Жантай хан катта Ормон баатырдан тышкары солтолордун манабы Жаңгарач бийдин да ролун баса көрсөтөт. Көрсө кесилген баш түрүндөгү адаттан тыш белек орус генерал губернаторуна аман эсен жетиптир. Себеби сибирдик казактардын чек ара начальниги Вишневскийге ошол эле Жантай хан кийинчерээк экинчи жолу кат жазып, катында ак падышанын атынан жиберилген белектерди алганын, ал белектердин маанисин коштоп келген татар тилмеч жакшылап түшүндүрүп берген ыраазычылык менен билдирет. Андан бери ондогон жылдар өттү. Мезгил оошуп, нечен заман алмашты. Атакай баатыр калтырган ыйык мурасты, орустар менен астейдил мамилени азыр да жерде калтырбай улантып келатабыз. Ошону менен бирге казак боордоштор менен жайсак дасторконубуз, иссек чайыбыз байыртан бери бир, азыр да чогу. Бир туугандыгыбыз ашса ашты, бирок эч бир кемеген жок. Кыргызсыз казак қазақсыз қырғыз толық емес. Мұны тарих көрсетті. Құдай ошоны қырғыз менен қазаққа түбелі құт қылсын.
Тарих жана тағдыр түрмөгүн профессор Осман Акын Ибраимов даярдады. Урматтуу угармандар, эми орус акыны Марина Светаеванын 120 жылдык мааракесине арналып Прагада өткөн иш-чаралар жөнүндө Төрөкул Доров айтып берет.
Чындап эле Марина Цветаеванын Чехия менен байланышкан тагдыры бүгүнкү күнү өзгөчө кызыгууну жаратат. 1922-25 жылдар аралыгында акын ушул өлкөнү байырлашына ошол кезде анын күйөө Сергей Ефрон Прагадагы университетте окуп калганы себеп болгон. 3 жыл ичиндеги оор турмушу, жокчулуктун азабы да Цветаеванын бул өлкөгө сүйүүсүн кемите албады. Арадан жылдар өтүп, 1928 жылы Чехиядан кийин Парижге көчүп кеткен акын чех жеринде калган курбусу Анна Тескваға Праганы эстесем жүрөгүм эзилип кетет. Мен эми бул шаарга эч качан кайтпасам керек. Бир да шаар менин жүрөгүмө мынчалык так салган эмес деп жазат. Бул өлкөдө ал алгач кызы менен Прагадан анча алыс эмес жердеги Вшенору деген шаарчада токойчунун үйүндө батирде жашайт. Кийинчерээк бул шаардан ал бир канча үйлөрдү алмаштырган. Светаева баскан ошол издер бүгүн анын чыгармачылыгын баалагандарды бул жерге кайрадан чогултту. Экскурсиянын уюштуруучусу Прагадагы Светаева коомунун төрайымы Галина Ваничкова муну жөн эле саякат эмес, өзүнчө бир зыяратчылык деп атады.
Жизнь Марины Цветаевой вообще была очень тяжелой.
Светаевнын турмушу чынында оор болгон. Биз ошондогу чех өкмөтүнө акындын өзүнүн эң мыкты чыгармаларын жаратышына шарт түзүп, акча бергенине разыбыз. Тоолор поэмасы, Акырынын поэмасы жана башка чыгармалары ушул жерде жазылган. Марина Ивановна Парижден Советтер Союзуна кайтып жатканда өзүнүн курбусу Тесковага жазган катында «Белгиле, мен Чехияда бактылуу болгом. Ошол жерде менин тоом бар» дегени белгилүү. Бул Петржин тоосу.
Это Петржин. Это Петржин.
Кыргызстанда болсо Цветаеванын ырларын эки атактуу акын которгону белгилүү. Сагын Ахматбекова жана Майрамкан Абылкасымова. Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова азаттыкка сүйлөп атып, дал ошол жогоруда айтылган тоолор поэмасынын өзү которгон версиясынан окуп берди.
Тоолор неге кайгырат, туман түшүп, биз аны кеч байкадык кайгырганын. Кандай сонун дүйнөнү чаңыскытып, бизден эчак алардын айрылганын. Тагдыр кээде бизди кубантпай, жаркын күндө жаркып жүрбөдүк. Бирок жердин тирүү үстүндө өлкө мекен эл деп сүйлөдүк деген эки куплет барды. Мен асыр терең түшүнүп атам, анткени ошондой чаң тополоң мезгилде жашады да. Совет доорунун чаң келиши, аны кээ бирөө түшүнсө, кээ бирөө түшүнбөй, өтө эле совет дооруна туура келбейт деп эметишпеди беле.
Цветаеванын кыргызчага которулган ырлары өзүнчө китеп болуп чыкпаса да, өз доорундагы канчалаган акындарга таасир берип, кыргыз поэзиясында өзгөчө рол ойноду.
Бирок биздин поэзиябызга чоң рол ойноду да алар. Жанагы биз ак ырларды жазуу, анан эркин ырларга кирбедик 60-жылдары. Рамиз Рыскулов, Омур Султанов, Жолом Мамытов, Турар Кожомбердиев, мен Сагын Акматбеков болду. Биз ошолордун китебин койнубузга катып жүрүп окушун кеттик.
Дейт кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова. Биз болсо андан ары Чехиянын Вшенору шаарында Токойдо Цветаеванын отун жагып, ырларын окуп, эки күндөн кийин 8 октябрда Прагада Цветаеванын борборунун музейинин ачылышына келдик. Бул музей көргөзмөдө акынын сүрөттөрү гана коюлган, бирок дал ушул сүрөттөрдүн да мааниси зор, дейт анын ачылышына үлкөн салым кошкон Галина Ваничкова.
Мне главное, чтобы люди пришли, посмотрели эту выставку, познакомились.
Мен үчүн эң башкысы адамдар келип ушул көргөзмөдөн жок дегенде сүрөттөр аркылуу Цветаеванын жашоосу менен таанышканы, анын ырларын кунт коюп окуган адамдын турмушу өзгөрөт деп терең ишенем. Алардын поэзияга карата мамилеси өзгөрөт. Алар маданияттуу, акылдуу, бактылуу боло башташат.
Культурнее, они будут умнее, они будут счастливее.
Яна Штроблова Цветаеванын ырларын чех тилине которгон белгилүү автор. Бул кечеде Штроблова Цветаеванын «Менин кымбат шараптай ырларыма мезгир келет» деген ырынын чехче вариантын окуп берди.
obživnou ve svůj čas.
Төрөкул Дооров Азаттык.
Төрөкул Дооров даярдаган Марина Светаеванын 120 жылдыгына арналган Миңкырдоо дүйнө берүүсүн Азаттыктын сайтынан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткеже. Уктурууну мен Амирбек Азамоолу жүргүздүм. Саламат болуңуздар.